știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioasă. Elon Musk, cofondatorul Tesla, constructor de automobile electrice de înaltă performanță, a făcut de curând declarații care au atras atenția presei religioase și nu numai. O barcă pe nume Isus a fost zdrobită de o stâncă în Brazilia. Oamenii se întreabă de ce a permis Dumnezeu acest teribil accident, în condițiile în care până și numele bărcii indică un atașament aparte pentru Isus. Iar presa spaniolă semnalează că statul islamic anunță un război total al religiei împotriva creștinismului în Africa. Rămâneți cu noi, începem! O barcă denumită Isus a fost zdrobită de o stâncă în Brazilia. Oamenii se întreabă de ce a permis Dumnezeu acest teribil accident. Vă atenționăm, urmează imagini cu puternic impact emoțional. Pe 8 ianuarie, o stâncă mare din apropierea unei cascade s-a prăbușit în rezervația braziliană Furnas din Capitolio. Rezervația este o destinație turistică populară, iar la momentul prăbușirii se aflau mai multe bărci la fața locului. Cea mai lovită a fost embarcațiunea numită Isus. Potrivit purtătorului de cuvânt al departamentului local de pompieri, pe embarcațiune se aflau 10 turiști. Toți au murit în urma impactului. Presa locală relatează că cele 10 persoane care au murit pe Isus aparțineau aceleiași familii. După ce s-a făcut cunoscut numele embarcațiunii lovite, și anume Isus, mulți au rămas impresionați și au început să vorbească despre un paradox datorită faptului că a fost lovită de tragedie. Unde era Isus în acel moment, se întreabă unii, iar alții și-au amintit și pasajul din Evanghelia după Marcu, care povestește episodul în care Isus se află pe corabie cu ucenicii când o furtună declanșată pe mare este calmată de Isus și toți supraviețuiesc. Comentăm acest subiect cu pastorul Benone Lupu din Italia. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Ciao, bine v-am găsit!
Multe din aceste detalii le-am cules din presa italiană. În primul rând vreau să vă întreb, de ce o barcă cu numele Isus este în obiceiul cultural latinoamerican să denumească locuri, obiecte, oameni cu numele Mântuitorului?
E ușor de răspuns la întrebarea aceasta, pentru că cei care privesc fotbalul spaniol, sud-american, deja au în minte numele diverselor jucători, Jesús Gabriel Navas de la Sevilla, Corona, tot de la Sevilla, care sunt de origine latinoamericană, Juan Jesús, care și el este jucător de fotbal, sunt artiști care poartă numele lui Isus, Casanova, Marquesu, sunt de asemenea tot în lumea latinoamericană, am aici în față localități cu numele Isus, un oraș Isus, Jesús María, un district, un județ cum ar fi la noi în țară, districtul lui Isus în La Rioja, orașul Jesús María este în Cordoba, instituții, așa cum spuneai tu, obiecte, să nu uităm de faimoasa statuie Cristo Redentore, Isus Mântuitorul, obiecte, iată o barcă cu numele Isus. Este o tradiție, da, este o tradiție ca să poarte numele lui Isus și nume ale personajelor biblice.
Bun, am putea înțelege cumva acest lucru, pentru că și în cultura ortodoxă se denumesc copii, persoane cu nume de sfinți. Și asta cumva arată credincioșia, credința familiei respective. Cum explicați acest obicei? Are o anumită magie, un nume ce a aparținut unui sfânt? Sau iată, chiar numele lui Isus, cum este în cazul bărcii din Brazilia? Oamenii par să creadă că se realizează un transfer de protecție. Se realizează așa ceva?
Deci, în ce privește cultura latinoamericană, este un pic diferită față de România. Spun lucrul acesta întrucât lucrez împreună cu o comunitate aici la Roma, latinoamericană, câteva sute de persoane și am început să intru în cultura și să cunosc câte ceva din obiceiurile lor. Să nu uităm că biserica creștină în Latin America este destul de tânără. Până la 1650 ei au fost conduși de lumea spiritelor, să nu uităm de marile civilizații, Maya, Inca, Astecii, și biserica creștină introdusă odată cu Cortez și cu Conquistadores a permis pentru 10 de ani de zile să conviețuiască împreună cele două culturi, aș putea să le numesc, dacă nu chiar religii. Și s-a născut o religie în Latin-Americana, în Latin America, o religie mixtă, îmbinată cu obiceiuri. Ei, religia aceasta care oarecum o avem și noi în Europa, să nu uităm de 25 decembrie, care a introdus în creștinism până în ziua de astăzi sărbătorile de la Lupercalele romane, punându-le în dreptul lui Iisus Hristos cu nașterea, a făcut ca locuri, obiecte, persoane, nume să fie considerate magice, să fie considerate speciale. Iată de ce la în locurile unde au apărut aparițiile, unde a fost aparițiile Fecioarei Maria, nu? Oamenii și la ora actuală, după 300 de ani, vin în manieră incredibilă, cu mii de oameni. Deci există ideea aceasta că numele are o putere magică, că obiectul are o putere magică. Este lucrul acesta o realitate?
Accidentul din Brazilia a tulburat mult și oamenii s-au întrebat de ce a permis Dumnezeu asemenea tragedie, de ce permite El tragediile naturale, de ce ar permite Dumnezeu ca, iată, o piatră să cadă pe o barcă care poartă numele fiului său și implicit să-i omoare pe 10 dintre copiii săi până la urmă. În jur erau și alte embarcațiuni denumite altfel, nu s-a întâmplat mare lucru acolo, ci doar cu această embarcațiune. Avem un răspuns?
Beatrice, întrebarea pe care tu o lansezi este complicată și complexă și nu voi încerca să dau răspuns, spun doar două cuvinte și apoi măgar mă poate Lucian completează, este împreună cu tine în studio. Eu cred că numele lui Iisus Hristos nu este un talisman. Însăși Iisus Hristos n-a fost protejat de numele pe care l-a avut, pentru că a fost ridicat pe cruce, a suferit moartea. Chiar pe vremea lui Iisus erau alții care purtau numele lui Iisus și care n-aveau de-a face nimic cu Iisus Hristos. De ce a permis Dumnezeu această tragedie? Din același motiv pentru care Dumnezeu a permis ca Fiul Său să moară pe cruce. Ne aflăm pe o mare învolburată, în furtună. Vestea bună este că Iisus este în barca aceasta, că furtuna nu vine dinăuntru, că furtuna întotdeauna este din afara bărcii, că Iisus este mereu în ceartă cu cel care aduce furtuna și că mai știu că Hristos nu a calmat toate furtunele, nu a vindecat toate bolile, dar știu că El este cu noi, cu mine, cu voi, nu? În barcă. Și diferența este că nu în furtună este minunea, ci în faptul că El rămâne în barcă. Dacă cineva n-are pe Hristos, n-are pe Dumnezeu, este singur, rămâne cu adevărat singur. Cine este credincios trece marea prin furtună împreună cu Hristos.
Mulțumesc mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și mâine la aceeași oră. Mulțumim mult!
Toată dragoste.
Și așa cum ai spus, într-adevăr, în studio alături de mine se află pastorul Lucian Floricel. o adevărată tragedie în Brazilia și înțeleg oamenii care pun această întrebare. Cum? Din câte bărci erau tocmai barca numită Isus? Unde era Isus când s-a întâmplat această tragedie cu barca, iată, care îi poartă numele?
Interesant să știm și numele celorlalte bărci. Și atunci nu ar mai fi fost privit tragedia aceasta în mod unilateral, mai ales că, așa cum a spus și Beni, în religia, credința latinoamericană, în mod special în Brazilia, este un sincretism, un amestec foarte interesant și aproape totul este legat de religie, aproape fiecare denumire. S-a ajuns să se pună nume chiar și la arme, numele apostolilor sau chiar numele lui Isus. De aceea, tragedia trebuie să fie așezată în contextul tuturor tragediilor care se întâmplă în lumea noastră. Și tragediile sunt peste tot, vorbesc de lumea creștină în general. Gândiți-vă doar că în România aproape nu este mașină în care să nu existe măcar o iconiță, o icoană agățată acolo la oglinda retrovizorie sau pusă în torpedo sau, pentru cei care nu folosesc icoane, Biblia sau ceva care este considerat sacru, și totuși accidentele sunt. Pentru că noi trebuie să știm un lucru foarte important și anume, noi nu suntem scăpați, salvați dintr-un necaz, scoși dintr-un necaz de un obiect care poartă numele sau îl reprezintă pe Hristos, ci încrederea în El și relația personală cu Dumnezeu și tot ceea ce înseamnă acea relație, unitate între Dumnezeu și omul care îl caută, aceasta înseamnă să te pui în fiecare zi în mâna lui Dumnezeu.
Mergem mai departe. E regretabil ce s-a întâmplat.
Cu siguranță.
Cu siguranță sunt oameni care suferă, nu doar în urma unei asemenea tragedii. Tragediile sunt în fiecare zi, în fiecare clipă se produc. E important să înțelegem corect cum să ne raportăm la Dumnezeu. Mergem mai departe, schimbăm cumva registrele și mergem către cofondatorul Tesla, Elon Musk, care este un constructor de automobile electrice de înaltă performanță. Ei bine, a făcut de curând declarații care au atras atenția presei religioase și nu numai. Musk nu este credincios, dar recunoaște într-un interviu oferit de curând, spune despre marea înțelepciune a învățăturii lui Isus. Pastorul Ovidiu Băluță ne spune mai multe.
Elon Musk, cofondatorul Tesla, nu este creștin, dar a afirmat că are un mare respect pentru învățăturile lui Isus. Într-un interviu recent pentru podcastul Babylon Bee, un website interesat de religie și politică, Elon Musk și-a împărtășit perspectiva sa despre Iisus Hristos. La sfârșitul interviului, el a fost invitat de gazdele podcastului să-L accepte pe Iisus ca Mântuitor și Domn. Sunt de acord cu principiile pe care le-a susținut Iisus și există o mare înțelepciune în învățătura lui Iisus și sunt de acord cu acele învățături, a răspuns antreprenorul, evitând întrebarea. De asemenea, el a declarat că lucruri precum întoarcerea celuilalt obraz sunt foarte importante, spre deosebire de ochi pentru ochi. Principiul ochi pentru ochi, iar orbi pe toți, a continuat el. Deși și-a exprimat respectul față de Fiul lui Dumnezeu, a explicat că, la nivel personal, a fost mai atras de viziunea lui Spinoza despre Dumnezeu. Așa cum ar spune Einstein, cred în Dumnezeul lui Spinoza, a spus Elon Musk, referindu-se la o declarație a lui Albert Einstein, care a scris: cred în Dumnezeul lui Spinoza, care este revelat în ordinea armonioasă a ceea ce există și nu a unui Dumnezeu căruia îi pasă de soarta și acțiunile ființelor umane. Totuși, Elon Musk a adăugat apoi: dar hei, dacă Iisus salvează oameni, vreau să spun că nu-i voi sta în cale. Desigur, vreau să fiu și eu salvat. De ce nu? Baruch Spinoza S-a născut la Amsterdam în 1632 și a fost considerat unul dintre cei mai mari filozofi raționaliști ai secolului al XVII-lea. Pe scurt, el învață că Dumnezeu nu este o entitate personală și personificată, ci este mai degrabă ansamblul a tot ceea ce există. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este considerat a fi realitatea însăși, care se exprimă prin natură, concepție ce se apropie foarte mult de panteism. Nu este de mirare că într-o eră a digitalizării și a roboticii, lideri ca Elon Musk resping un Dumnezeu personal. Este cunoscut faptul că omul începe să semene cu zeul în care crede. Un Dumnezeu impersonal va crea oameni din ce în ce mai asemănători cu niște mașini sociale. În schimb, Dumnezeul creștin personal continuă să-i facă pe oameni după chipul său.
În studio alături de mine se află pastorul Lucian Floricel. E cam mai adăugat o informație atât despre oameni, felul în care îl percep pe Iisus, dar și despre Dumnezeu în sine, despre Iisus. Dacă prima știre ne arăta că sunt oameni pe planetă care sunt dornici să poartă numele lui Iisus, să dea nume ambarcațiunilor și iată, în cazul acela nici măcar o protecție n-am avut parte, Musk este în categoria oamenilor care filosofează chiar cu privire la Dumnezeu, la Iisus, își permite cumva să nu fie foarte direct, dar înțelegi cumva că dacă Iisus salvează și sunt și eu pe aici, glumiți așa, știți.
Dacă este să privim în contextul american religios, Musk a făcut o declarație prin care a mai câștigat câteva milioane de oameni care să-l simpatizeze, mai ales că el câștigă așa cam din toate categoriile, prin SpaceX, călătoriile spre Marte și, mă rog, sunt multe altele. Însă a fost foarte interesantă întrebarea pe care i-a pus-o la sfârșit cel care i-a luat interviul, pentru că până la urmă a trebuit să scoată de la Elon Musk ce este în inima lui. Până la urmă, dincolo de învățătura care, trebuie să recunoaștem, n-a fost contestată niciodată. Iisus a avut o învățătură perfectă din toate punctele de vedere și oamenii au acceptat-o ca fiind, din punct de vedere social, extraordinară. Întrebarea a fost, dar îl accepți pe Hristos, pe Iisus, îl accepți ca Dumnezeu, ca Domn? Și aici intervine glumița aceea și trece peste, pentru că, dincolo de dorința aceasta de a da bine într-o societate protestantă, așa cum este societatea americană, Elon Musk rămâne consecvent la tot ce a clădit până acum și, hai să-i spunem, valorile pe care și le-a format el.
Așa este. Mergem mai departe. Presa spaniolă semnalează că statul islamic anunță un război total al religiei împotriva creștinismului în Africa. Mesajul publicat în săptămânalul Al-Naba al statului islamic a apărut în urmă cu aproximativ 2 săptămâni și este cât se poate de clar. Cităm: să știe creștinii necredincioși că a sosit timpul ca musulmanii din Africa să le răspundă. Este o nouă etapă. Ceea ce s-a întâmplat deja în regiunile vestice și centrale ale continentului se va răspândi și în alte țări africane. Așadar, statul islamic se laudă că va lansa o campanie de ardere a bisericilor, va tortura și va presăra moarte între misionari și credincioși și creștini pe întregul continent. Comentăm astăzi acest subiect cu pastorul Cristian Dobra din Spania. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Așadar, atacurile împotriva creștinilor au loc zilnic și nu sunt cazuri izolate, ci fac, spun mulți comentatori, parte dintr-un program de exterminare a creștinilor, un program pentru islamizarea Africii în ansamblu. Din păcate, față de această dramă, nu există un răspuns adecvat, cu excepția plângerilor pe care creștinii le lansează din zonele afectate și care nu sunt auzite în Occident, ca și când, am zice noi, se întâmplă azi în Africa și n-ar putea să se întâmple și în alte părți, în alte continente. Așadar, cât de periculoase sunt amenințările și cum explicăm lipsa de reacție a Occidentului?
Amenințările sunt destul de reale. Toți experții în materie spun că nu sunt doar vorbe în vânt, că sunt pericole reale. Statul Islamic începe noul an cu această amenințare împotriva creștinilor și în special împotriva papei, care, a cărui poza apare în această publicație, ca fiind unul de exponenții creștinismului. Ei se văd ca fiind victimele creștinismului și cer tuturor musulmanilor să riposteze. Și chiar dau instrucțiuni, spun că e bine să fie atacați creștinii în bisericile lor, la sărbătorile lor, ca să-i doară și mai tare împotriva preoților, împotriva bisericilor. Există un citat al profetului Mahomed pe care îl folosesc ei ca să justifice lucrul acesta. Ei spun că Iisus este doar un profet al lui Allah, nu este Dumnezeu. Ne acuză pe noi creștinii că ne-am făcut trei Dumnezei. Și spun ei că Mahomed a spus că Iisus va coborî din cer, va rupe crucea pe care spun ei că a fost răstignit și îi va omorî pe porci, referindu-se la evrei. Pentru ei, războiul acesta este obligatoriu pentru toți musulmanii ca răspuns la atacurile lor. La atacurile creștinilor împotriva musulmanilor. Ai întrebat de ce nu se ia măsuri. În Spania sunt peste 30 de anchete în curs. Bănuiesc că mai toate țările occidentale care consideră că un atac este iminent au astfel de măsuri, dar nu sunt făcute întotdeauna publice. Spania, după Franța, este țara cea mai citată în astfel de amenințări. Se crede că această problemă a început prin anii 80-90 cu invazia Afganistanului de către sovietici, apoi războaiele civile din Africa, din Balcani, care au împins mulți refugiați musulmani să se stabilească în Spania, unde au rămas până în ziua de astăzi și au format grupări religioase, moschee, în care se predică islamismul radical. Sunt sub observație poliției foarte multe din aceste moschee. Se crede că cel puțin 30% dintre moscheele din Spania predică mesaje radicale. Au fost mai multe aresturi, au mai apărut în presa spaniolă atacuri programate și frustrate de intervenția poliției, i-a prins cu bombele, cu armele, în momentul în care încercau să realizeze aceste atacuri. Există eforturi pentru a opri această amenințare, totuși este greu să găsești soluția ideală. Pentru că unii spun că forța nu este o soluție, alții spun că doar cu forța se poate opri acest proces pe care îl numesc ei de islamizare a Africii și condamnă Europa pentru incursiunile creștinilor. De exemplu, în Maroc, sunt foarte mulți cetățeni marocani, musulmani, care s-au născut în Spania. Și islamicii consideră că aceștia vin cu o ideologie nouă, cu curentul modernist european și îi cheamă autorităților și pe credincioșii islamici să-i elimine din mijlocul lor.
Avem de-a face cu o amenințare cât se poate de serioasă, se întrevede o speranță ca totuși să nu se întâmple ceea ce spun ei că s-ar putea întâmpla, arderi de biserici și omorârea de creștini.
În Africa lucrurile acestea se întâmplă. Așa se întâmplă.
Dar să se diminueze măcar.
Da. Conform studiilor, 42% dintre statele africane nu respectă libertatea religioasă. Acum, amenințarea este pentru noi, pentru că, așa cum spuneai în introducere, Dacă se întâmplă în Africa, pare că nu se întâmplă. Și atunci când la noi, în țările civilizate, este arsă o biserică sau omorâtă o persoană sau un camion sinucigaș intră în mulțime, strigăm către cer și întrebăm, Doamne, de ce se întâmplă lucrul acesta? Însă este o realitate în Africa. În foarte multe țări creștinii sunt răpiți, copiii creștini care merg la școli creștine sunt răpiți, sclavizați sau omorâți. Sunt voci de experți care spun că este absolut necesară o intervenție a Armatelor Statelor Unite în nordul Africii, pentru că numai așa se poate opri avansul statului islamic și al organizațiilor ca ISIS și altele de genul acesta. În Europa, în țările occidentale, este mai greu să lupți cu armata. Trebuie o lucrare, o muncă de urmărire a acestor organizații și a potențialilor captatori de noi teroriști, care se spune că îi captează atât în moschee, cât mai ales în pușcării, în închisori. Este un centru de captare foarte important. Acum, conflictul durează de mii de ani.
Cum va evolua această situație? La ce ne putem aștepta în câteva secunde, dacă pot să ne schițezi răspunsul?
Sigur, răspunsul este scurt pentru că este foarte simplu. Nu știm la ce să ne așteptăm. Conflictul durează de mii de ani, drept pentru care o soluție pe termen scurt este imposibil de prevăzut.
Mulțumim mult, ne auzim și în alte emisiuni cu alte știri. Vă reamintesc că aici în studio se află pastorul Lucian Floricel. Așadar, iată, statul islamic anunță un război total al religiei împotriva creștinilor în Africa.
Nu știu de ce trebuie să-l anunțe, pentru că ce aici este un anunț în Africa este o realitate de zeci de ani. Personal am fost în Africa, în Uganda, în nordul Ugandei, care este o țară creștină și de la Uganda în jos toate țările sunt creștine. În zona în care am fost erau 300 și ceva de copii, nu mai știu exact numărul, copii orfani, pentru că grupări rebele islamice venite din Somalia omorâseră toți adulții din satul respectiv. Era chiar și un monument peste o groapă comună. Nu ați auzit despre aceste știri și nici nu vor fi transmise. Ele însă sunt realități care nu sunt, care nu încep acum pentru că a anunțat statul islamic. Este de fapt o luptă care s-a dus și care se va duce mai departe. Într-o regiune în care creștinismul african a făcut din oamenii aceștia niște oameni blânzi, cu excepția celor din tribul Masai, care sunt mai cruzi, mai violenți, ceilalți africani creștini sunt foarte blânzi și, vă dați seama, se confruntă niște oameni foarte blânzi, liniștiți la locul lor, cu niște oameni agresivi veniți din zona islamică. Nu este nicio șansă pentru oamenii aceștia să supraviețuiască.
Din păcate. Suntem la final de emisiune. Cum s-a văzut lumea religioasă azi prin știrile pe care le-am comentat și le-am adus în prim planul publicului?
Din păcate, lumea religioasă astăzi este mai dureroasă decât oricând altădată.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați fost azi de aici. Ne vedem și mâine la aceeași oră, desigur cu alte știri. Aici se încheie lumea religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine!